Jeesus puhui tämän vertauksen. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastia. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiaalta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Valvokaa. Oletko sinä tehnyt valvojan töitä? Joihinkin ammatteihin ja rooleihin ihan erityisesti kuuluu valvominen. Minun oma isä vainaani oli 3 vuoron työssä Koskenkorvan viinatehtaalla. Tislaajan työ oli istua valvomossa, vahtia mittareista sitä keskeytymätöntä prosessia ja sen kulkua. Ja niin usein tänä päivänä teollisuudessa tehdastyö on sitä, että suuret automaatiokoneet tekevät ne hommat, mutta sitten siellä pitää ihmisen valvoa jollakin näyttöpäätteellä, että kaikki sujuu niin kuin pitää. Ja sitten jos jotakin hälyttävää ilmenee, niin sitten tulee kiire ja sitten pitää tehdä oikeita asioita, jotta ei tulisi kovin kallista vahinkoa. Sitten minulla on lähelläni myös ihminen, joka tekee työtä sairaanhoitajana keskussairaalan tehostetun valvonnan osastolla. Ja siinäkin on koko ajan tarkkailtava 10 laitteita, mitä potilaan vierellä on. On säädettävä suonen sisäisen lääkityksen määrää ohjeiden mukaan. Ja sitten jos jotakin isoa siellä tapahtuu, niin sitten on äkkiä hälytettävä tietysti lääkäripaikalle ja toimittava. No koulussa joku opettaja on varmasti välituntivalvojana, kai vieläkin tänä päivänä, jos välitunteja pidetään. Ja poliisi, Hannu ei ole täällä nyt paikalla, mutta poliisi valvoo liikennettä ja järjestystä. Uimahallissa on valvoja, jonka tehtävä on tarkkailla siellä asiakkaita altaassa. Jos joku uimari kelluu tajuttomana muutaman minuutin siellä vedessä, niin kyllä sitten käydään kovat kuulustelut ja selvitetään, että miten tämä uimavalvoja ei ennemmin huomannut eikä tähän puuttunut. Että oliko kysymys huolimattomuudesta ja tehtävien laiminlyömisestä vai miksi näin kävi? No näitä esimerkkejä varmaan voisi poimia lisää ja sullakin varmaan tulee jo mieleen. Mutta nyt tämä valvominen, se on nyt tässä se läksy. Valvominen on annettu tehtävä olla valmiudessa. Jos valvoja lyö laimin sen tehtävänsä, niin se tulee kalliiksi. Ja siitä koituu suurta vahinkoa ehkä jopa kohtalokkaan suurta vahinkoa. Tämän kuulevamme vertauksen tässä evankeliumissa, tämän kehotuksen valvokaa, Jeesus antoi omille seuraajilleen, me voisimme sanoa kristityille. Niille, jotka hän on kutsunut opetuslapsikseen ja joille hän on Jumalan totuutta opettanut. Voinkaan minä sanoa sinulle ja minulle, meille, jotka olemme kristityiksi kastetut ja kasteopetusta saaneet. Ja se kehotus on nyt hyvin vakava. Ettei vain kävisi niin, että tästä joukosta, tästä kristittyjä, Jeesuksen opetuslasten joukosta, että siitä 50, eli puolet, jää sitten Kristuksen palatessa oven ulkopuolelle. Ja Herra sanoo tällaiset sanat, totisesti minä en tunne teitä. Siis eikö ole hätkähdyttävän niin kuin vakava aihe nyt tässä Jeesuksen sanassa? Ettei Jumalan lapseksi kastettu, seurakunnan jäseneksi otettu, kristityksi kutsuttu ja tunnettu, nukahtaisi niin, ettei pääsekään perille taivaaseen, sinne karitsan hääaterialle. Se on kukaan paljon isompi vahinko tämä, kuin että jossakin teollisuuslaitoksessa siellä tulee satojen tuhansien eurojen vahinko, ehkä pahimmillaan jouduttamaan koko tehdas pysäyttämään ja tulee seisokki ja tulee valtavat kustannukset sille firmalle, jos se valvoja siellä ei ole ollut kärppänä ja tarkkana silloin, kun on pitänyt toimia. Tai siellä teho-osastolla, siellähän se pahimmillaan hoitovirhe voi johtaa siihen, että potilas kokee ajallisen kuoleman. Ja sekin on vakava paikka. Mutta nyt Jeesus varoittaa tässä omiaan, ei vain ajallisesta, vaan iankaikkisesta kuolemasta. Miten me, sinä ja minä, miten me voimme varmistaa sen, että sinä päivänä, sillä hetkellä, kun seurakunnan sulhanen Kristus palaa maan päälle kirkkaudessa, että silloin me olemme hereillä häntä vastaanottamassa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastia. Yksi asia, mikä erotti nämä 5 tyhmää ja 5 viisasta. Viisailla oli öljyä sillä hetkellä, että lamppu paloi tai se saatiin palamaan, jos oli sammunut. Nyt tämä öljy tässä, se ei ole mitään vertauskuvallista salakieltä. Että ahaa, että onko niin, joskus kuulee, että on semmoisia tavallisia kristittyjä ja sitten on vähän sellaisia kristittyjä, joilla on jonkinlaista supervoimaa, on jokin pyhän hengen täyteys kaiken aikaa tai korkeampi hengellisyys tai jotakin muuta. Mutta se on väärä selitys nyt tässä, että olisi niin kuin kahden tason kristittyjä Jumalan lapsia. Ei. Raamattu sanoo selvästi, ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Jeesus Kristus, hänen nimensä, hänen persoonansa ja työnsä, se on se ainut pelastuksen syy ja perusta. Ei ole mitään muuta syytä eikä perustaa. Jolla on poika, sillä on elämä. Ja siinä se on se ero. Yksin hänen armossaan ja tuntemisessaan meitä apostoli kehottaa kasvamaan. Mutta ootko mahtanut nähdä, minkälainen tuo Jeesuksen aikainen pieni öljylamppu, no vois kai sanoa taskulamppu, vaikka ei sitä varmaan palavana taskuun voinut laittaa, muuten olisi syttynyt vaatteet palamaan. Se on semmoinen pienen pieni teepannu. Mä oon nähnyt joskus saanut pitää kädessä semmoista. Semmoinen savesta tehty, pienen pieni. Ja sinne laitetaan öljyä ja sitten siellä on pieni kangas suikale ja siitä se saa sitten energiansa niin, että se palaa. Ja vähän valaisee niin, että juuri ja juuri näkee askeleen kerrallaan kulkea ja mennä eteenpäin. Siis se on niin pieni, se menee niin vähän öljyä, että se ei kauaa palaa. Ja tämä morsiusneitojen tyhmyys, se oli juuri sitä, että he eivät varanneet sitä öljyä mukaansa lisättäväksi, kun sitä tarvitaan. No nyt sinä voit nykyään öljykynttilän pohjassa tarkistaa, katsoa sieltä, hahaa, 55H tai 24H. Mutta tyhmä ajattelee, että se tarkoittaa 55 päivää tai 24 päivää. Eikö niin? Että ajattelee, että kun mä lokakuun puolessa välissä vien kynttilän haudalle, niin se palaa vielä pyhäinpäivänä ja isäinpäivänä. Eikö tyhmä? No niin. Ennen vanhaan tai kesämökillä me vanhempi väki ehkä olemme huomannut, että kun on taskulamppu, niin siihen pitää varata ne varaparistot. Muuten ne batterit kun loppuu, niin sitten joutuu kompuroimaan pimeässä, kun lähtee puuseen yöllä tai jotain muuta. No tänä päivänä nyt sitten isät opettaa lapsillensa, kun lapset lähtee jonnekin illaksi tai muualle, että huolehdin nyt siitä, että kännykässä on sitten sitä virtaa siinä akussa illalla, kun mun pitää tulla hakemaan. Että älä koko iltaa pelaa tai älä kattele videoita, että ne kuluttaa sen akun loppuun ja milläs minä saan sut sitten kiinni. Jeesuksen vertaus opettaa meille sitä, että meidän sydämemme usko ehtyy ja loppuu, ellei se saa lisää öljyä. Ellei se saa lisää virtaa ulkopuoleltamme pyhältä hengeltä. Meissä Jumalan lapseksi kastetuissa usko ei pysy eikä parane, ellei Jumala sitä koko ajan uudestaan herätä ja uudista. Syntiturmeluksesta se johtuu, se että me olemme niin kuin reikäisiä vesisankoja. Kaada tänään täyteen piripintaan, niin hups, huomenna aamulla ei yhtään ole enää vettä siellä ämpärissä. Pyhä henki synnyttää uskon ja sitten pyhä henki säilyttää uskossa sanan ja sakramenttien välityksellä. Ja sen takia on käytävä kirkossa. Sen takia on luettava Raamattua tai hartauskirjaa, tai kuunneltava saarnoja mediakirjastosta. Valvo itseäsi, muistuta sydäntäsi armosta ja anteeksi antamuksesta, joiden tähden saat jättää elämäsi ja kaikki asiasi Jumalan haltuun. Meistä ei kuitenkaan ole edes muistuttamaan itseämme näistä asioista, ellei se Jumalan sana saa sitä uskoa vaikuttaa. Eli voima tulee vain ulkopuoleltamme evankeliumista, kun me saamme yhä uudestaan havahtua siihen todellisuuteen, että miten hyvä ja uskollinen vapahtaja meillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Kun me sen uudestaan saamme kuulla ja muistaa taas, niin silloin meissä pysyy se usko. Ei omasta voimasta eikä varasta. No, Herran ehtoollinen, se on hyvä pöytä. Vaikka ei jaksaisi aina saarnaajan puheisiin keskittyä, niin siinä saa kuulla sen tärkeimmän viestin. Kristuksen ruumis ja veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Ja silloinkin, kun oma mieli on täynnä riiteleviä ajatuksia, omia rikkomisia tai huonouden tunnetta, silloinkin saa ottaa vastaan sen, minkä Kristus tuli tekemään meitä varten, minkä hän hankki. Anteeksi antamuksen, lahjapyhyyden, lahjavanhurskauden. Vapahtajan itsensä saa ottaa vastaan ehtoollisella. Joka täällä ajassa käy usein ehtoollisella, niin kyllä hänen mielessään pysyy myös se taivaan juhla-ateria, jonne me olemme matkalla. Ja vieläkin enemmän, Jeesus sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Näin sanoo hän, joka tänään kehottaa meitä, valvokaa. Keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisat vastasivat, emme me voi, ei siitä riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta. Niin kuin sinä et voi syödä etkä juoda toisen ihmisen puolesta, et voi käydä kuntosalilla ja voimistella niin, että se koituisi sen toisen ihmisen hyväksi, niin et voi uskoakaan Jeesukseen toisen ihmisen puolesta. Kaste on siinä mielessä erikoinen sakramentti. Kasteelle me voimme kantaa sen pienen lapsen. Harvemmin sinne oikein isoa aikuista kannetaan. Siinä me voimme, niin kuin se usko voi toimia toisen ihmisen puolesta. Mutta sen jälkeen sitten kastettukin tarvitsee opetusta, ettei maailma vie mukanaan, ettei epäusko valtaa sydäntä. Ehtoollistakaa, et voi nauttia sitä täällä nyt tänään toisen ihmisen puolesta. Uskonpuhdistuksen edellä oli tällainen harha Rooman kirkossa vallalla. Messu-uhrin saattoi ostaa papin, maksaa siitä, että pappi toimittaa sitten uhrin jonkun sukulaisen puolesta tai jopa edesmenneen puolesta tai omasta puolestaan. Itse saato mennä tuolla, kun oli niin kiire bisneksiä, mutta se pappi siellä hoitaa messu-uhrin minun puolestani, kun minä olen sille maksanut. Ja tähän tohtori Martti Luther puuttui ja sanoi, että se käytäntö on aivan epäraamatullinen ja se riistää kunnian Kristuksen ainutkertaiselta riittävältä sovitusuhrilta. Ja sitten se vie ihmiset, eksyttää epäuskoon ja ihan valheeseen. Siksi pysytään sanassa, tutkitaan sitä. Ja pysytään sanassa, annetaan sanan tutkia meidän omaa sydäntämme, omaa elämäntapaamme. Valvominen on yksinkertaisesti sitä, että uskomme evankeliumin omalle kohdallemme ja pysymme sitten lujasti siinä uskossa. Kun Kristus ylkä, sulhanen tulee, häntä ovat kerran vastaanottamassa vain ne, jotka häntä silloin rakastavat, jotka kuulevat ja tuntevat hänen äänensä. Kristillistä ei ole kuitenkaan nyt sitten se, että me huolehdimme vain omasta itsestämme ja omista läheisistämme, että ei mitään muilla väliä. Kun emme voi uskoa heidän puolestaan, niin me yritämme ja pyrimme kaikin keinoin kutsumaan näitä ihmisiä, kutsumaan ja auttamaan heitä sinne, missä evankeliumi, hyvä uutinen kuuluu. Ja jotta siellä sitten Jeesus saisi antaa sitä öljyään, jotta se pelastava usko syntyisi heidän sydämessään. Sitä varten me viemme sanaa ja muistutamme ja herättelemmekin läheisiämme ja ei vain läheisiämme, vaan muitakin, että saisivat kuulla Jeesuksesta ja pelastua uskomalla Jeesukseen. Todellista välittämistä ja rakkautta on antaa sen oman todistuksen ja tunnustuksen kuulua vähän laajemmallekin. Voi olla, että sitä tulee pilkkapuheita ja onko hän muka tullut ja missä se viipyy se teidän Kristus, jota te odotatte. Mutta me vain odotamme uusia taivaita ja uutta maata ja Kristusta palaavaksi. Jotta kaikki heräisivät valvomaan ja tunnustamaan, millaisen kuninkaan, hyvän kuninkaan paluuta me odotamme. Tässä on mielenkiintoinen jännite tuossa Pietarin kirjassa, se tuli, ajatelkaapa, miten taivaallinen isä katselee tällä hetkellä tänne maan päälle. Voi kuka hän toivoo, että hänen omansa pysyisivät uskossa ja pysyisivät sanassa ja jaksaisivat niin, että ei epäusko vie. Ja sitten hän toisaalta hän viivyttää vielä Kristuksen paluuta, kun hän tahtoisi, että kaikki tulisi tuntemaan totuuden ja pelastuisi. Siksi meillä on tämmöinen lähetystehtävä hänen omillaan täällä maan päällä tällä hetkellä. Se, että sinä odotat Kristuksen paluuta, että sinä uskot sen lupauksen siitä, ota tosissasi tämän, että tämän elämän jälkeen on taivas ja kadotus. Se ei voi olla vaikuttamatta, näkymättä ja tuntumatta siinä ja siihen, miten sinä elät nyt tässä maailmassa. Nostaa yhdessä tunnustamaan kristillinen uskomme Nikean tunnustuksen sanoin.